วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าผู้ชุมนุมต่อต้านการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ถูกจัดตั้งมาโดยกลุ่มสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยแนวนโยบายใหม่ที่อาจส่งผลให้มีการขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากสหรัฐและตำรวจมาเลเซียแถลงข่าวการสืบสวนคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือโดยบอกว่าสตรี2คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนั้นถูกฝึกมาเพื่อภารกิจนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยตามรายงานของ Amnesty International ตามด้วยรายงานความเห็นของนักจิตวิทยาที่ว่าเหตุการณ์สังหารหมู่กับถิ่นกำเนิดของผู้ก่อเหตุนั้นอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกันและปิดท้ายด้วยเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเกิดจากการกระทบกระเทือนจากการเล่นฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธรายงานการประท้วงโดยผู้ที่ไม่ต้องการให้มีการถอดถอนกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความใน Twitter โดยบอกว่าบรรดาผู้ประท้วงที่โกรธแค้นซึ่งชุมนุมตามเขตต่างๆที่พรรครีพับลิกันครอบครองอยู่นั้นถูกจัดตั้งโดยนักรณรงค์สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเสนอร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้แทนกฎหมาย Affordable Care Act หรือ Obamacare ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้และไม่กี่วันที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนต้องเผชิญกับผู้ประท้วงตามรัฐต่างๆที่ไม่ต้องการให้ยกเลิกกฎหมาย Obamacareโดยผู้ประท้วงบอกนะครับว่าพวกตนไม่ต้องการสูญเสียประกันสุขภาพและอาจไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากเกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้นและหากรัฐสภาไม่รับรองกฎหมายใหม่ที่จะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์ผลสำรวจความเห็นล่าสุดชี้นะครับว่ากฎหมายโอบามาแคร์ปัจจุบันได้รับความนิยมมากกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงหลายปีทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์แถลงข่าวถึงการประท้วงที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีทั้งผู้ที่โกรธเคืองที่กำลังจะสูญเสียประกันสุขภาพและผู้ที่ถูกจัดตั้งมาโดยกลุ่มนิยมแนวคิดเสรีนะครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเล็กซ์ทิลเลอร์สันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิจอห์นเคลลี่จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยานีเอโตและคณะรัฐมนตรีของเม็กซิโกในวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยคาดว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะพยายามเจรจาเพื่อผ่อนคลายความกังวลและความโกรธเคืองของเม็กซิโกที่มีต่อนโยบายคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่รวมทั้งกรณีคำสั่งให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกความยาวมากกว่า 3,000 กิโลเมตรด้วยตลอดจนประเด็นการค้าและปัญหายาเสพติดข้ามพรมแดนนะครับการเดินทางเยือนเม็กซิโกของรัฐมนตรีคนสำคัญทั้งสองคนนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอยู่ในจุดต่ำสุดและทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ยืนยันมาหลายครั้งนะครับว่ารัฐบาลเม็กซิโกจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงกั้นชายแดนโดยทางรัฐสภาสหรัฐประเมินว่าค่าก่อสร้างนั้นอยู่ที่ระดับประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโกลุยส์วิเดการเรกล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์สในวันพุธนะครับว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมรับข้อเสนอเพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐดังกล่าวและพร้อมที่จะยื่นเรื่องนี้ให้สหประชาชาติพิจารณานะครับก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security ได้เปิดเผยแนวนโยบายที่อาจจะส่งผลให้มีการขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากสหรัฐโดยรัฐมนตรีกระทรวง Homeland Security จอห์นเคลลี่เปิดเผย แนวนโยบายที่ว่านี้ซึ่งระบุถึงสิ่งที่กระทรวงจะทำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านมาในรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาได้มุ่งเน้นที่จะขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่กระทำความผิดทางอาญาร้ายแรงให้ออกจากสหรัฐแต่ภายใต้มาตรการใหม่จะมีการขับไล่คนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ประกอบอาชญากรรมใดๆก็ตามไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หรือถูกดำเนินคดีหรือละเมิดโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลรวมทั้งผู้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสาธารณชนและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามแนวนโยบายใหม่นี้จะไม่ถอดถอนคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโอบามาที่ได้ปกป้องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งเข้ามาในสหรัฐตั้งแต่ยังเด็กหรือพ่อแม่ของผู้ที่เป็นพลเมืองสหรัฐนะครับรัฐมนตรีจอห์นเคลลี่ยังขอให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มอีก 10,000 คนและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนเพิ่มอีก 5,000 คนรวมทั้งขยายโครงการที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นนั้นทำงานในลักษณะเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วยนะครับครับและมีรายงานนะครับจากสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าขณะนี้จีนใกล้บรรลุเป้าหมายเรื่องโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆบนเกาะเทียมในทะเลจีนใต้อย่างสมบูรณ์แล้วซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าถือเป็นการทดสอบความสามารถด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันครับหน่วยงาน Amnesty International เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งผู้จัดทำชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่น่าเป็นห่วงในพม่าหลังจากการเลือกตั้งที่เปิดทางให้รัฐบาลของพรรค NLD ภายใต้การนำของนางองซานซูจีขึ้นมาบริหารประเทศนอกจากนั้นรายงานชิ้นนี้ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับหน่วยงาน Amnesty International กล่าวว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนะครับในรายงานประจำปีล่าสุดของ Amnesty International ผู้จัดทำชี้ว่านักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและบุคลากรในภาคประชาสังคมถูกคุกคามโดยรัฐบาลนอกจากนั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมารับโทษอีกด้วยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก Amnesty International ได้เตือนถึงพื้นที่ประชาสังคมที่มีน้อยลงขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นอย่างสันตินะครับชัมป้าพาเทลผู้อำนวยการของ Amnesty International ในภูมิภาคนี้กล่าวว่าในมาเลเซียไทยเวียดนามกัมพูชาและลาวประชาชนในประเทศเหล่านี้ถูกคุกคามโดนจับและเอาผิดจากการใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นและการรวมตัวกันอย่างสันติรายงานฉบับนี้กล่าวว่าการเมืองที่แบ่งขั้วในหลายประเทศทั่วโลกยังถูกสะท้อนจากการที่รัฐบาลบางประเทศปฏิเสธที่จะรับผู้ขอลี้ภัยและคนต่างด้าวเข้าประเทศอีกด้วยนะครับและแซมซาฟิรีตัวแทนขององค์การ International Commission of Jurists หรือ ICJ กล่าวสนับสนุนการศึกษาของ Amnesty International ว่าขณะนี้ทั่วโลกเกิดกระแสลัทธิเผด็จการและการก่อให้เกิดความกลัวในสังคมและยังมีความกังวลมากขึ้นต่อการจัดการกับภัยก่อการร้ายด้วยเขากล่าวด้วยว่าสหรัฐมีอิทธิพลน้อยลงในประชาคมโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับข้อคิดเห็นรายประเทศ Amnesty International บอกว่าในประเทศเมียนมาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเดินถอยหลังจากที่เหมือนมีความคืบหน้าภายใต้การบริหารประเทศของพรรค NLD ภายใต้การนำของนางองซานซูจีที่ขึ้นมาบริหารประเทศต้นปีที่แล้วนะครับคุณพาเทลจาก Amnesty International กล่าวว่านักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนถูกคุกคามและหน่วยงานของเธอยังกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารในรัฐยะไข่ต่อคนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาที่นับถือศาสนามุสลิม ส่วนประเทศไทยเอมี่สมิธผู้อำนวยการขององค์กร Fortify Rights บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐมุ่งเป้าจับตาและใช้มาตรการต่อผู้ที่ทำงานช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่บอกว่าในประเทศไทยองค์กร Fortify Rights เห็นว่าผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนยังถูกมุ่งเป้าโดยรัฐบาลหลังจากที่บุคลากรเหล่านี้มีกิจกรรมต่างๆที่พึงทำได้และเสริมด้วยนะครับว่าใครก็ตามที่กล้าพูดจะถูกเรียกตัวโดยทหารมาปรับทัศนคติซึ่งบรรยากาศที่ว่านี้พบได้ทั่วเอเชียในฟิลิปปินส์รายงานของ Amnesty International ชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนจากมาตรการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 7,000 คนในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนของประเทศกัมพูชา Amnesty International ได้เตือนถึงการปราบปรามการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรวมตัวกันซึ่งมีมากขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีนี้และปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับตำรวจมาเลเซียแถลงในวันพุธว่าผู้ต้องสงสัยสตรี2คนในคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้รับการฝึกฝนมาให้สังหารนายคิมจองนำด้วยนะครับและหนึ่งในผู้ต้องหาหญิงนั้นอ้างว่าตนถูกหลอกให้สังหารนายคิมจองนำที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการทีวีแบบแพร้งโชว์หรือหลอกกันเล่นๆหัวหน้าคณะสืบสวนของมาเลเซียพลตำรวจเอกคาลิดอาบูบักคากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ต้องหาหญิง2คนนั้นถือสิ่งที่อยู่ในมือให้ห่างจากตัวก่อนที่จะโปะไปที่หน้าของนายคิมจองนำและก็แสดงให้เห็นว่าพวกเธอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในมือนั้นคือยาพิษและยังได้รีบวิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อล้างมือหลังจากที่จัดการกับเหยื่อแล้วด้วยนะครับผู้ต้องสงสัยหญิงทั้งสองคนนั้นคนหนึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียและอีกคนเป็นชาวเวียดนามนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีก2คนเอาไว้ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารครั้งนี้และกำลังพยายามติดตามหาผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยพลตำรวจเอกคาลิดบอกนะครับว่าหนึ่งในผู้ที่ตำรวจกำลังติดตามตัวนั้นคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูตของเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงกัวลาลัมเปอร์และผู้ต้องสงสัยอีกคนก็คือลูกจ้างของสายการบินของเกาหลีเหนือนะครับแต่ทางการเกาหลีเหนือล่าสุดได้ออกมาปฏิเสธคำแถลงของตำรวจมาเลเซียแล้วพร้อมยังได้เรียกร้องให้มาเลเซียปล่อยตัวพลเมืองชาวเกาหลีเหนือที่ควบคุมตัวเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOAฟังรายงานเรื่องต่อไปนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้หลายครั้งนะครับว่าคำสั่งที่ห้ามประชาชนจากประเทศมุสลิม7ประเทศเข้าสหรัฐนั้นจะช่วยปกป้องการก่อการร้ายในอเมริกาได้แต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของผู้นำสหรัฐผู้นี้นะครับบางคนออกมาประท้วงและก็มีนักจิตวิทยาอเมริกันระดับแนวหน้าผู้หนึ่งบอกว่าการสังหารหมู่นั้นมีปัจจัยหลายอย่างนอกเหนือจากถิ่นกำเนิดของผู้ก่อเหตุผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
มีการอ่านชื่อเหยื่อ49รายที่งานรำลึกผู้เสียชีวิตในเหตุสังหารหมู่ที่ไนท์คลับออร์แลนโดที่รัฐฟลอริดาเมื่อปีที่แล้วค่ะเหตุยิงสังหารหมู่ครั้งนั้นถือว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐในเหตุการณ์ที่คนร้ายขับรถบรรทุกพุ่งเข้าชนผู้คนในเมืองนิสที่ฝรั่งเศสมีคนเสียชีวิต86คนรวมทั้งเด็กเล็กจำนวนหนึ่งและเมื่อ4ปีที่แล้วเหตุยิงสังหารหมู่ที่เนวียาร์ดในกรุงวอชิงตันทำให้คนเสียชีวิต12คน การศึกษาหลายชิ้นโดยหน่วยงานข่าวกรอง FBI ของสหรัฐภาควิชาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันอื่นๆพบว่าเกิดเหตุสังหารหมู่เพิ่มขึ้น3เท่าตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะในสหรัฐปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติเป็นอาวุธที่อาชญากรสังหารหมู่นิยมใช้ค่ะแต่ก็เคยมีการใช้รถบรรทุกปุ๋ยเคมีเต็มคันรถเพื่อใช้เป็นระเบิดที่มีความรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้ในปีคศ1995ในปีคศ2001อาวุธที่ผู้ก่อการร้ายใช้คือเครื่องบินโดยสารค่ะโดยกลุ่มผู้จี้เครื่องบินที่บังคับเครื่องบินเข้าชนอาคารสำคัญสำคัญในมหานครนิวยอร์กและในกรุงวอชิงตันเจริดเมลอยนักจิตวิทยาพิสูจน์หลักฐานที่ศึกษาการสังหารหมู่และเป็นอาจารย์สอนวิชาจิตวิทยาที่ University of California ในซานดิเอโกอาจารย์เมลอยกล่าวกับ VOA ผ่านทางโทรศัพท์ออนไลน์ Skype นะคะว่า
But we find that these individuals typically have more in common than they do in terms of differences
กล่าวว่าจากการศึกษาประวัติของอาชญากรสังหารหมู่เพราะว่าคนร้ายเหล่านี้มีความเหมือนกันหลายอย่างมากกว่าความแตกต่างค่ะในการสัมภาษณ์นะคะอาจารย์เมลอยกล่าวว่าอาชญากรสังหารหมู่มักมีประวัติว่ามีปัญหาทางจิตส่วนมากเป็นผู้ชายมีความสัมพันธ์ด้านความรักที่ไม่ราบรื่นและก่อเหตุสังหารหมู่เพื่อเรียกร้องสถานภาพของตนเองอย่างเหตุสังหารหมู่ที่ไนท์คลับในออร์แลนโดค่ะอาจารย์เมลอยกล่าวว่าแม้ว่าบรรดามือสังหารหมู่จะอ้างว่ามีเหตุจูงใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาก่อเหตุค่ะ
Oftentimes the pathway to violence begins with a personal grievance and that grievance is typically has three components to it one is there some kind of loss
ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวว่าบ่อยครั้งที่เส้นทางของการก่อเหตุร้ายมักจะเริ่มต้นจากความทุกข์ใจส่วนตัวซึ่งทั่วไปมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันประการแรกคือการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างประการที่2เป็นความรู้สึกเสียหน้าหรือถูกประจานและประการที่3คือความโกรธต่อผู้อื่นและกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าเป็นต้นเหตุให้ตนเองประสบกับปัญหาอาจารย์เมลอยกล่าวนะคะว่าการเข้าถึงอาวุธปืนช่วยคนเหล่านี้สามารถก่อเหตุร้ายได้ค่ะแต่โอกาสของการได้รับความสนอกสนใจจากผู้อื่นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จูงใจให้พวกเขาก่อเหตุร้ายเขากล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มือสังหารหมู่ที่โหดร้ายและน่ารังเกียจกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในพริบตาค่ะและเมื่อคนอื่นๆได้ชมภาพสดของการสังหารหมู่เหล่านั้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็อาจจะเกิดความอยากที่จะลอกเลียนแบบค่ะอาจารย์เมลอยกล่าวนะคะว่าคนที่เคยประสบกับความรุนแรงมักเสี่ยงต่อการกลายเป็นคนที่ก่อเหตุรุนแรงและท้ายสุดนะคะเขาคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่มากขึ้นในอนาคตทั่วโลกค่ะยิ่งคนสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับ VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 2,776 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 5,861 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,363 จุดราคาทองคำลดลง90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,238 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ3สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วๆนี้นะครับเพื่อตอบสนองกับปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านตลาดแรงงานและภาวะเงินเฟ้อซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งคู่เจ้าหน้าที่ของเฟดบางรายกล่าวในการประชุมว่าอัตราคนว่างงานที่ต่ำลงอาจจะขยับลงมาสู่ระดับที่ก่อให้เกิดการเร่งเครื่องของราคาสินค้าและนั่นนำไปสู่ระดับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปนะครับขณะนี้อัตราคนว่างงานในสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่าระดับดังกล่าวเปรียบได้ว่ามีการจ้างงานเต็มอัตราหากพิจารณาถึงลักษณะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ใหญ่และซับซ้อนนะครับในวันเดียวกันนี้สมาคมผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐประกาศยอดขายบ้านที่ไม่ใช่บ้านสร้างใหม่ สำหรับเดือนมกราคมที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีโดยไต่ขึ้น 3.3% มาอยู่ที่ 570,000 หลังนะครับการประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งหน้าจะมีขึ้นกลางเดือนมีนาคมซึ่งคณะทำงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐจะนำปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับและที่อินเดียครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเรียกร้องให้สหรัฐมองการไกลและใช้แนวทางที่สมดุลในนโยบายเรื่องวีซ่า H-1B สำหรับงานจ้างแรงงานฝีมือในอเมริกานะครับวีซ่าประเภทดังกล่าวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีซึ่งจำนวนมากมาจากอินเดียมาทำงานในสหรัฐและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจไฮเทคในอเมริกาด้วยนะครับทักษะของบุคลากรเหล่านี้ยังเอื้ออำนวยต่อกิจการซอฟต์แวร์ภายในอินเดียไปในเวลาเดียวกันขณะนี้กิจการดังกล่าวในอินเดียทั้งภาคอุตสาหกรรมนั้นมีรายได้รวมถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับผู้นำอินเดียมีถ้อยแถลงดังกล่าวต่อตัวแทนของสภาอเมริกัน24คนที่เดินทางมาเยือนอินเดียเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับชาวอินเดียนั้นเป็นชาติที่ได้รับวีซ่า H-1B มากที่สุดจากทางการสหรัฐให้เข้ามาทำงานในอเมริกาครับและที่สหรัฐอีกเรื่องหนึ่งครับหนังสือเกี่ยวกับสงครามเวียดนามโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐคนใหม่พลโท HR McMaster กลายเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ amazon.com ในวันพุธนะครับนายทหารผู้นี้เขียนหนังสือเรื่อง The Reliction of Duty เมื่อ20ปีก่อนโดยแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับแนวทางของรัฐบาลของสหรัฐช่วงสงครามเวียดนามยุครัฐมนตรีกลาโหมโรเบิร์ตแมคนามาราและประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันนะครับในผลงานเขียนเล่มนี้พลโท HR McMaster กล่าวว่าในทหารชั้นผู้ใหญ่ในยุคนั้นประสบความล้มเหลวในการท้วงติงแนวทางที่ผิดของรัฐบาลประธานาธิบดีจอห์นสันบทสรุปของ The Reliction of Duty เขียนว่าสงครามเวียดนามไม่ได้แพ้ในสนามรบและไม่ได้แพ้บนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์รวมทั้งไม่ได้แพ้ในการเอาชนะใจคนรุ่นใหม่แต่แพ้ตรงที่ล้มเหลวจากเหตุการณ์เมืองในกรุงวอชิงตันนั่นเองนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับ Google เปิดตัวบริการแอปรับส่งผู้โดยสารเช่นเดียวกับของบริษัท Uber และ Lyft โดยพ่วงบริการดังกล่าวไปกับแอปนำทางของ Google ที่ชื่อ Waze ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าขณะนี้บริการของ Waze นั้นเป็นเหมือนการร่วมรับส่งคนที่ใช้เส้นทางเดียวกันหรือคาพูมากกว่าธุรกิจรับส่งผู้โดยสารเต็มเวลาเหมือนคนขับแท็กซี่และก็ยังไม่ได้ขับจริงจังเพื่อหารายได้ในระดับเดียวกับ Lyft และ Uber นะครับ The Wall Street Journal รายงานด้วยว่าค่าโดยสารของ Waze นั้นยังต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในช่วงเริ่มต้นผู้ที่เป็นเจ้าของรถนั้นไม่ถูกหักรายได้จาก Waze นะครับซึ่ง Waze นั้นเป็นแอปตัวกลางที่เชื่อมต่อคนขับกับผู้โดยสารแต่หากบริการนั้นไปได้ดี Waze จะขอแบ่งรายได้ร้อยละ15ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ครับและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าร้านอาหารอินเดีย Gagan ในกรุงเทพติดอันดับ1ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับบริษัท William Reed Business Media เป็นผู้จัดทำอันดับ Asia's 50 Best Restaurant จากการเก็บข้อมูลจากนักชิมนักเขียนรีวิวร้านอาหารและคนในวงการร้านอาหารอื่นๆนะครับปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันที่ Gagan ติดอันดับ1ในการจัดอันดับนี้เชฟ Gagan Anand ผู้สร้างสรรค์เมนูอาหารอินเดียสมัยใหม่และเจ้าของร้านดังกล่าวบอกว่าอาหารชุด25จานที่จัดไว้สำหรับนักชิมถูกเขียนเป็นสัญลักษณ์ด้วยอีโมจิแทนการเขียนชื่อรายการอาหารตามปกติครับและที่จะไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และมีข่าวด้านวิทยาศาสตร์นะครับคณะนักดาราศาสตร์ระหว่างประเทศเปิดเผยการค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลก7ดวงด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปราว40ปีแสงรายงานคำแถลงที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature ในวันพุธระบุว่าดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงนี้มีขนาดพอๆกับโลกและมีมวลน้อยกว่าหรือเท่ากับโลกของเรานะครับอุณหภูมิบนดาวเคราะห์เหล่านี้ก็อยู่ในระดับที่อาจจะทำให้มีของเหลวหรือน้ำได้นะครับซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการมีสิ่งมีชีวิตดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงนี้ค้นพบโคจรรอบดาวที่เรียกว่า TRAPPIST-1 นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสมองในระยะยาวได้มากกว่าที่คิดกันนะครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟบาลาโกนยามาเสนอครับ
ครับคุณจอห์นฮาร์ดี้ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอลเลจในกรุงลอนดอนบอกว่าสมองของมนุษย์เรานั้นมีลักษณะอ่อนนุ่มนิ่มคล้ายกับขนมพุดดิ้งที่มีกระโหลกศีรษะครอบอยู่ครับ
But your blood vessels are just a little bit tougher and so if you do a rapid rotation they act like little cheese wires and do bits of damage
เขาบอกว่าโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองที่มีความซับซ้อนและหากมีการหมุนเปลี่ยนท่าทางด้วยความเร็วเกินไปก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับสมองได้ครับที่ผ่านมาพบว่านักกีฬาประเภทที่ต้องใช้การปะทะหนักๆอยู่เป็นประจำเช่นนักมวยนักอเมริกันฟุตบอลหรือนักฮอกกี้มักจะพบว่ามีอาการทางสมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนแบบสะสมและนำไปสู่โรคสมองเสื่อมอยู่เป็นประจำครับแม้หลายคนจะคิดว่ากีฬาฟุตบอลน่าจะใช้เท้าเตะเป็นหลักแต่คุณเฮเลนหลิงนักวิจัยด้านประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยคอลเลจกลับพบว่ามีนักฟุตบอลจำนวนมากที่มีอาการเกี่ยวกับสมอง
But the key thing in football is that players are exposed to lower impact but very high number of blows.
ครับในงานวิจัยชิ้นหนึ่งศึกษาการใช้ศีรษะโหม่งลูกฟุตบอลของนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งนับหมื่นครั้งตลอดชีวิตการค้าแข่งซึ่งยังไม่รวมถึงการโหม่งในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับแต่กลับไม่พบผลที่ชัดเจนว่าการใช้ศีรษะโหม่งลูกฟุตบอลจะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสมองหรือไม่ขณะที่การศึกษาครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านประสาทวิทยาของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจในกรุงลอนดอนที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างสมองของนักกีฬาที่เล่นฟุตบอลเป็นเวลานานและมีอาการโรคสมองเสื่อมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีร่องรอยความเสียหายที่สมองและบางคนมีลักษณะของโรค CTE หรือโรคสมองเสื่อมสภาพทางประสาทที่ได้รับการกระทบกระทั่งจนบอบช้ำซ้ำๆกันเป็นเวลานานซึ่งส่งผลกระทบต่อการสั่งงานของสมองนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับถึงขนาดเลิกเล่นฟุตบอลเพราะศาสตราจารย์ฮาร์ดี้บอกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเล่นกีฬาฟุตบอลทุกคนจะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมครับ
The people we've studied these are people who were professional footballers who played football probably every day of their lives for 25 to 30
ครับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยคอลเลจบอกว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นนักกีฬาอาชีพที่ผ่านการแข่งขันและเล่นฟุตบอลอย่างหนักมากกว่า 25-30 ปีดังนั้นผลการทดสอบจะต่างออกไปจากนักกีฬาสมัครเล่นซึ่งระดับการเล่นและการปะทะจะแตกต่างออกไปนะครับนอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมกับอาการบาดเจ็บจากนักกีฬายังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับซึ่งยังจำเป็นต้องมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมมากกว่านี
้ Soccer is even further behind than American football in terms of trying to figure out what is the risk
ครับคุณทอร์สตีนผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองจากมหาวิทยาลัยบอสตันบอกว่าในเรื่องของความเสี่ยงด้านความกระทบกระเทือนทางสมองแล้วกีฬาฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ยังถือว่าน้อยกว่ากีฬาปะทะกันหนักๆเช่นอเมริกันฟุตบอลอยู่มากและยังคงต้องศึกษาอีกมากที่จะยืนยันในเรื่องดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามคุณหลิงหวังว่าผลการวิจัยของเธอจะเป็นจุดเริ่มต้นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อศึกษาความเกี่ยวเนื่องการเล่นฟุตบอลกับโรคสมองเสื่อมหรือไม่แต่เธอยืนยันว่ากีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของคนทั่วโลกนั้นยังคงมีประโยชน์ต่อสุขภาพดีต่อใจดีต่อกายและยังคงสนุกสนานกับกีฬาลูกหนังชนิดนี้ได้ต่อไปแน่นอนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington